новішу машину. Описав людей, з якими він і його товариш зустрічалися під час своїх мандрів. Багату і похитливу вдову-мексиканку, німецького мільйонера Отто, двох паршивих негрів-боксерів у паршивому ліловому кадилаку, сліпого власника розплідника гримучих змій у Флориді, немічного діда з онуком та багатьох інших. А закінчивши, згорнув руки і задоволено усміхнувся, ніби чекав похвали за свою щиру, жваву і дотепну розповідь. Але Най ще не встиг занотувати його останні слова і швидко водив пером по паперу, а Черч ліниво постукав кулаком об долоню і байдужно мовчав. А раптом він сказав: «Гадаю, ви знаєте, чому ми тут?» Гікок підібгав губи і випростався на стільці. «Мабуть, ви розумієте, що ми не стали б забивати сяжу Неваду, аби тільки погомоніти з двома дрібними шахраями». Най згорнув записник і, втупившись очима в заарештованого, помітив, як набрякли в того жили на скроні. «То як, Гіку? Що? Чи їхали б ми в таку далечінь, щоб розмовляти про якісь там чеки?» «Іншої причини я не знаю». Малюючи кинжал на обкладинці свого записника, Най спитав: «А скажіть, Діку, чи відомо вам щось про вбивство сім'ї Клаттерів?» Згодом він написав в офіційному звіті про допит: «Заарештований помітно змінився на обличчі, він зблід, очі його забігали».
«Ні, – сказав Гікок, – це ви облиште, ніякий я вам не вбивця».
«Вас запитали, – нагадав йому Най, – чи знаєте ви про вбивство Клаттерів?»
«Можливо, щось і читав про це, – відказав Гікок.
«Мерзенний злочин, мерзенний і підлий, – мовив Черч. І майже бездоганний, – докинув Най. Але ви, Діку, припустилися двох помилок. По-перше, залишили свідка, живого свідка, він виступить у суді, стане перед присяжними і розкаже їм, як Річард Гікок і Перрі Сміт зв'язали чотирьох безпорадних людей, позатуляли їм роти, а тоді по-звірячому вбили».
Обличчя Гікока спалахнуло. «Живий свідок? Не може такого бути.
Бо ви гадаєте, що позбулися всіх.
Я сказав, облиште. Нема чого пришивати мені якесь кляте вбивство. Чеки, дрібні крадіжки. Але я вам не вбивця».
«Тоді чому ви брешете?» — роздратовано спитав Най.
«Я сказав саму правду».
«Дещо, але не все. От хоч би щодо суботи, 14 листопада. Ви кажете, що того дня після обіду їздили до Форт Скотта, так? А коли приїхали туди, пішли на пошту, так? Щоб дізнатись адресу Смітової сестри.
Отож».
Най підвівся, зайшов за стілець, на якому сидів заарештований, і, поклавши руки на спинку стільця, нахилився так, наче хотів ще сказати Гікокові на вухо: «Перрі Сміта немає ніякої сестри у Форт Скотті», – мовив він, – «і ніколи не було. А пошта там по суботах працює тільки зранку». Тоді додав: «Подумайте, Діку, на сьогодні досить. Ми ще поговоримо з вами». Коли Гікока вивели, Най і Черч перейшли коридор і стали дивитись у спостережне вічко другої камери, як допитують Перрі Смітта, хоча нічого й не чули. Най уперше побачив Сміта і здивовано розглядав його ноги, такі короткі, що малі, наче в дитини ступні, майже не торкалися підлоги. Обличчя заарештованого, якому індіанська смаглявість поєдналася з грубуватими ірландськими рисами, його цупке темне волосся нагадували Найві гарну Смітову сестру, місіс Джонсон. Але цей масивний, непропорційно збудований хлопчик-мужчина був негарний. Він раз по раз облизував губи, і рожевий кінчик його язика вистромлявся і зникав, мов ящірки. З того, як він спокійно і рівно затягувався сигаретою, надійшов висновку, що він ще темний, тобто нічого не знає про справжню мету розмови. Най не помилився. Дьюї і Данц, досвідчені слідчі, терплячи крок за кроком, скеровували розповідь заарештованого на події останніх 7 тижнів. Тоді обмежили його спогади 2 критичними днями – суботою і неділею, 14 і 15 листопада. І тепер, витративши 3 години на підготовку, підійшли нарешті до суті справи. Дьюї сказав: «Отже, що ми маємо, Перрі? Коли вас достроково звільнювали, ви дали слово ніколи не повертатись до Канзасу».
«Соняшниковий штат, усі очі за ним виплакав».
«А коли так, то чого ви туди поїхали? На те мала бути якась особлива причина».
«Я вже вам сказав, поїхав навідати сестру, забрати в неї свої гроші».
«А вже ж я й забув. Сестру, яку ви з Гікоком шукали у Форт Скотті, Перрі. Скільки миль від Канзас-Сіті до Форт Скотта?» Сміт похитав головою, він не знав. «Наскільки часу ви туди їхали?» Сміт мовчав. «Годину, 2, 3, 4.
Заарештований сказав, що не пам'ятає.
«Ну, звісно, не пам'ятаєте. Бо ви ніколи в житті не були у Форт Скотті». Досі жоден з детективів не піддав сумніву ані слова із Смітової розповіді.
Він засовувався на стільці і облизав губи кінчиком язика.
«Усе, що ви тут казали, неправда. Ви ніколи й близько не були у Форт Скотті. Не брали ви ніяких дівчат і не возили їх до мотелю».
«Возили, я не брешу».
«Як їх звали?»
«Я не питав».
«Ви, Гікок, провели з ними ніч і не спитали, як їх звуть?»
«То були просто повії».
«Тоді скажіть нам назву мотелю».
«Спитайте в Діка, він знає. Я ніколи не запам'ятовую таких дрібниць».
Дій обернувся до свого помічника. «Кверенсе, гадаю, час уже з'ясувати першу ситуацію». Данц нахилився над столом. Він типовий важковаговик з прихованим зарядом невичерпної енергії.